الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث عن سنن الصلاة. قال رحمه الله: سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح، وسمي استفتاحا لأنه تفتتح به الصلاة ويؤتى به في أولها بعد تكبيرة الإحرام. وهذا الاستفتاح ورد فيه صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأي منها أخذ المسلم حصل، فبأي منها أخذ المسلم حصل تحقيق هذه السنة العظيمة. وإن فعل الوارد منوعا تارة هذا وتارة هذا فهو أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه صيغ عديدة في الاستفتاح، مثل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومثل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سجل أبي Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah salat. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, sunnah-sunnah salat di antaranya adalah al-istiftah. Dinamakan dengan istiftah karena dengan doa ini salat itu dimulai, dan doa ini dibaca di awal setelah takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram kita membaca doa istiftah, dan banyak doa-doa iftitah yang diterangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan doa iftitah yang terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang manapun yang kita baca, maka berarti kita telah melaksanakan sunnah tersebut. Dan apabila kita kadang-kadang membaca doa ini, kadang membaca doa yang itu, maka itu lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika istiftah adalah: Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunakka ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i wath-thalji wal bard. Ya Allah, jauhkanlah aku dan antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan es. Juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang terkadang dibaca oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, adalah: Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagimu. Maha tinggi namamu, maha tinggi keagunganmu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau.
وهذه الصيغ منها ما هو ثناء على الله وتمجيد، مثل: سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها ما هو دعاء وسؤال، مثل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومن بينهم، ومن ذلك ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في استفتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الاستفتاح العظيم بجمله الكثيرة من أطول الاستفتاحات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقوله في استفتاحه لصلاة الليل، وهو استفتاح جامع، بل يعد متنا جامعا لأمهات العقيدة وأصول الدين. وحفظ المسلم له وعنايته به بأن يستفتح صلاته بكل ليلة من أعظم الأمور التي يحصل بها تجديد الإيمان وتقويته في القلب. وهذا هو مقصود الأذكار الشرعية المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
Dan doa-doa iftitah ini ada yang mengandung pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau, segala puji bagimu. Juga ada yang mengandung doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku. Juga ada doa-doa yang menggabung di antara keduanya, pengagungan dan pujian kepada Allah. Permintaan dari Rasulullah SAW ketika membaca iftitah dalam salat lail, yaitu doa Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi, wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wal naru haqq wal nabiyyuna haqq wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam haqq والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini doa yang sangat panjang yang artinya, ya Allah, milikmu segala pujian, engkau yang menegakkan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya. Bagimu segala pujian, engkau pemilik raja langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Bagimu segala pujian, engkau adalah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Bagimu segala pujian, engkau adalah pemilik langit dan bumi. Bagimu milikmu segala pujian, engkau adalah hak, janjimu hak, perkataanmu hak, pertemuan denganmu hak, surga benar, neraka juga benar. Semua para nabi adalah hak, Nabi Muhammad SAW hak, hari kiamat pasti terjadi. Ya Allah, aku kembali kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku kembali kepadamu, aku mengadu kepadamu, aku berhukum kepadamu. Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku lakukan terang-terangan. Engkau yang mengajukan, engkau yang mengakhirkan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa istiftah yang sangat agung, yang mengandung kata-kata yang sangat banyak, dan di antara doa istiftah yang paling panjang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dibaca oleh Nabi kita dalam salat lail. Dan doa iftitah ini seperti matan yang mencakup perkara-perkara akidah dan pokok-pokok agama, yang jika seorang muslim menghafalnya dan berusaha membacanya setiap malam ketika ia melakukan salat lail, berarti seakan-akan dia memperbaharui keimanannya dan menguatkan iman yang ada di hatinya. Dan ini adalah maksud dan tujuan seorang membaca zikir-zikir yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala rahimahullah fi 'addihi li sunan as-salat ja'al kaff al-yad al-yumna على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، أي بعد الرفع من الركوع. وللمصنف رحمه الله رسالة خاصة في ذلك مسمات بتمام الخشوع في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. وأورد رحمه الله ما يدل لذلك من أدلة. وهذا الوضع اليدين لليمنى على اليسرى هيئة ذل وخضوع وانكسار بين يدي الله، وهو أجمع للقلب في الصلاة، لأنها لو كانت اليد مرسلة وطليقة ربما ينشغل المرء بتحريكها ونحو ذلك، لكن إذا قبض اليمنى على اليسرى ففيها سكون وطمانينة، إضافة إلى ما فيها من الذل لله، فهي وقفة متذلل خاضع بين يدي ربه جل في علاه، وسواء وضع كفه على الرسل أو وضعها على الساعد، كل منهما جاءت به السنة كما قال الشيخ رحمه الله، وإن جعلها على الرسل والساعد وصارت أطرافها على الساعد فهذا هو الأفضل، وإن جعلها على الذراع فهو سنة أيضا.
Kemudian Syekh Bin Baz rahimahullah mengatakan di antara sunnah-sunnah salat adalah menjadikan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri dan meletakkannya di atas dada ketika berdiri sebelum rukuk dan setelahnya, yaitu setelah bangkit dari rukuk. Penulis kitab ini Syekh Bin Baz rahimahullah mempunyai kitab khusus yang bernama Tamamul Khusyuk fi Wad'il Yadaini 'ala Sadri Ba'da Ruku', kesempurnaan khusyuk dengan meletakkan kedua tangan di atas dada setelah rukuk. Beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dan meletakkan kedua tangan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri adalah posisi seorang dalam keadaan tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat dia lebih konsentrasi ketika salat. Karena apabila kedua tangannya dibiarkan begitu saja, bisa jadi dia menggerak-gerakkan tangan tersebut. Namun apabila dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka seakan-akan atau posisi tersebut adalah posisi seorang dalam keadaan tenang. Juga posisi tersebut adalah posisi seseorang tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dia meletakkan telapak tangan kanannya di atas pergelangan tangan atau meletakkan di lengannya di antara telapak tangan dan siku, maka ini semua diperbolehkan. Sebagaimana perkataan Syekh Bin Baz rahimahullah, dan apabila dia letakkan di atas pergelangan tangan atau di antara pergelangan tangan dan siku, maka ini juga lebih afdal dan lebih utama. Dan apabila dia letakkan di lengannya, itu juga termasuk sunnah.
قال رحمه الله: رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبيرة الأولى وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. هذه أربعة مواضع يشرع للمسلم أن يرفع فيها يديه مضمومة الأصابع، أي ليست مفرجة الأصابع، وهذا الرفع يكون إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين لمجيء السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا. جاء في بعض الأحاديث يحاذي بهما منكبيه، وجاء في بعضها يحاذي بهما فروع أذنيه، فمن السنة أن يرفع يديه في هذه المواطن الأربعة، لما في البخاري عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، مرة واحدة، هذا من واجبات الصلاة. ذلك قال ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، أيضا هذا من السنن، بعد الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، ثم ما زاد على ذلك مما ورد كله من السنن، مثل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أو اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ.
Kemudian Syekh Bin Baz rahimahullah mengatakan di antara sunnah-sunnah salat adalah mengangkat kedua tangan dengan merapatkan jari-jari sejajar dengan dua pundak atau dua telinga ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika ingin ruku, dan ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud pertama untuk rakaat ketiga. Ini adalah empat keadaan disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengangkat kedua tangannya dengan merapatkan jari-jarinya, ya, tidak melebarkannya. Dan seorang yang sholat mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua pundaknya atau sejajar dengan dua ujung telinganya. Karena hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang hal tersebut. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang hal tersebut adalah hadis yuhadhi bihima mankibaihi, yaitu beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua pundaknya. Juga dalam riwayat yang lain, yuhadhi bihima furu'a udhunaihi, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua, sampai sejajar dengan dua telinganya. Maka disunnahkan bagi seorang yang sholat untuk mengangkat kedua tangannya di empat keadaan yang kita sebutkan tadi. Karena hal ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ubaidillah dari Nafi' dari sahabat Abdullah bin Umar, kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi, apabila ia sholat ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan apabila dia ruku dia juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi, dan apabila ia mengatakan sami Allahu liman hamida dia mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi, dan apabila bangkit dari dua rakaat maka ia mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya hadis ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah-sunnah salat yaitu membaca lebih dari satu kali tasbih ruku dan tasbih sujud. Karena doa subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud dibaca satu kali, ini adalah termasuk wajib-wajib salat. Adapun menambah lebih dari satu kali maka itu termasuk sunnah. Kemudian beliau mengatakan membaca selain dari doa Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku, ini juga termasuk sunnah-sunnah ketika bangkit dari ruku. Seorang mengatakan Rabbana walakal hamdu, ini dibaca oleh imam, makmum, dan orang yang salat sendirian. Adapun lebih daripada doa tadi Rabbana walakal hamdu, ini maka termasuk sunnah-sunnah salat. Seperti seorang menambah dengan bacaan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha, atau membaca mil as samawati wa mil al ardi wa ma bainahuma wa mil amashita min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majd, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan apa yang diantara keduanya, juga sepenuh apa yang engkau inginkan setelahnya, engkau adalah zat yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Atau dengan membaca doa Allahumma tahhirni bis-salji wal bardi wal ma'i wal barid wal ma'il barad, Allahumma tahhirni minadh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minal wasakh. Ini semua doa-doa yang boleh dibaca ketika seorang bangkit dari ruku setelah doa Rabbana walakal hamd.
ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه أن المصلي يقول بين السجدتين رب اغفر لي، فقوله مرة واحدة هذا واجب، وما زاد على ذلك فهو سنة. جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، يعني لا يخفض الرأس مستوى أنزل من الظهر ولا يرفع الرأس، بل يكون حياله أي مساوي له على سمته. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصفها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك.
Kemudian selanjutnya di antara sunnah-sunnah salat yaitu membaca lebih dari satu kali doa Rabbi Ghafirli. Karena dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahwasanya doa yang dibaca di antara dua sujud adalah Rabbi Ghafirli. Dan membaca doa ini satu kali ini adalah wajib-wajib salat. Adapun membaca lebih dari satu kali maka ini termasuk sunnah-sunnah salat. Berikutnya sunnah-sunnah salat adalah meluruskan antara kepala dengan punggung ketika ruku. tidak menurunkannya sekali atau mengangkatnya lebih tinggi daripada pundak, tidak mengangkat kepalanya akan tapi sejajar dengan punggungnya. Dan hal ini, keterangan hal tentang hal ini terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau menjelaskan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu. Apabila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya juga tidak menurunkannya, walakin baina dzalik, akan tapi di antara kedua hal tersebut.
Mujafat al-'adidain عن الجانب الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. وهذه المجافات ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد بين أهل العلم من فائدة هذه المجافات أن كل موضع من الجسم يأخذ حظه من السجود، بخلاف إذا جعل أجزاء الجسم، أجزاء من الجسم متلصق بعضها ببعض. فمجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين أكمل في هيئة العبد وتذلله في سجوده لربه تبارك وتعالى.
Di antara sunah-sunah salat ketika sujud, menjauhkan antara dua tangan dari dua pinggang, menjauhkan perut dari dua paha, dan menjauhkan kedua paha dari dua lutut. Dan perbuatan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menjelaskan bahwasanya faedah menjauhkan anggota badan tersebut adalah agar ketika seorang sujud benar-benar semua anggota tubuh mendapatkan porsinya ketika sujud. Adapun apabila dia melekatkan antara satu dengan yang lainnya, tidak menjauhkan antara dua tangan dan dua pinggang, mendekatkan antara perut dan dua paha, antara paha dan dua lutut, maka ini jauh dari kesempurnaan salat seseorang.
Raf'u adh-dhira'ain 'an al-ard hina as-sujud kama jaa fi al-hadith, fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wa la qabidhihima. جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
Juga di antara sunah-sunah salat mengangkat kedua lengan dari lantai ketika sujud. Dalam hadis disebutkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, boleh meletakkan kedua tangannya dan tidak membaringkannya ke lantai. Juga di antara sunah-sunah salat yaitu ketika seorang duduk di antara dua sujud atau tasyahud awal, dia duduk dengan duduk iftirash, yaitu meletakkan kaki, telapak kaki kirinya membentangkannya dan duduk di atasnya serta menegakkan telapak kaki kanannya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim disebutkan kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Beliau sallallahu dahulu membentangkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya.
At-tawarruk fi at-tashahhud al-akhir fi ar-ruba'iyyah wa ath-thalathiyyah wa al-julus 'ala maq'adatihi wa ja'al rijlahu al-yusra tahta al-yumna wa nasb al-yumna. وهذا ثابت في حديث أبي حميد رضي الله عنه في البخاري، وفيه وقعد على مقعدته. وهذه الهيئة يقال لها التورك، لأن المصلي في التشهد الذي في آخر الصلاة من الثلاثية والرباعية يجلس على وركه، بينما الأولى يقال له افتراش لأنه يجعل رجله اليسرى مثل الفراش له يجلس عليه.
Sunnah berikutnya adalah bertawarruk ketika tasyahud akhir dalam salat 4 rakaat atau 3 rakaat, yaitu duduk di atas pantatnya dan menjadikan kaki kirinya di bawah kaki kanannya dan menegakkan kaki kanannya. Hal ini diterangkan dalam hadis Abi Humayd radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan waqa'ada 'ala maq'adatihi, dan Nabi SAW duduk di atas pantatnya. Dan ke posisi ini posisi tawarruk, yaitu ketika seorang tasyahud di akhir salatnya yang 3 rakaat atau 4 rakaat, dia duduk di atas bagian belakang badannya Dan yang pertama dinamakan dengan iftirash, karena dia menjadikan kaki kirinya seperti firas, dia bentangkan dan dia duduk di atasnya.
الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء، أي أن هذه الإشارة من حين يجلس التشهد إلى أن يسلم يكون مشيرا بالسبابة، يرفعها رفعا غير كامل إشارة للتوحيد، ويحركها عند الدعاء تحريكا خفيفا.
Sunnah salat berikutnya adalah menunjuk dengan jari telunjuk di tashahud awal dan tashahud yang kedua, dimulai sejak dia duduk sampai akhir tashahud dan menggerak-gerakkannya ketika berdoa. Dan syarat ini dimulai ketika seorang mulai tashahud sampai ia mengucapkan salam, memberi isyarat dengan jari telunjuk dan mengangkatnya dengan tidak sempurna sebagai isyarat untuk tauhid, juga menggerak-gerakkannya ketika berdoa dengan gerakan yang ringan.
الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، أي أن هذا من سنن الصلاة الإبراهيمية التي قام بها في التشهد الأول، وقد تقدم ذكر الصيغة.
Sunnah salat berikutnya adalah bersalawat dan memintakan doa keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana doa yang diminta kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim di tasyahud awal. Dan ini termasuk sunnah-sunnah salat, yaitu membaca salat Ibrahimiyah di tasyahud awal. Adapun lafadznya telah kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya.
الدعاء في التشهد الأخير تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ثم يتخير بعده من الدعاء ما شاء، فلا يستعجل بالسلام بعد إكمال التشهد والصلاة الإبراهيمية، بل يتخير من الدعاء ما شاء، فإنه موطن عظيم يتحرى فيه الدعاء.
Di antara sunnah-sunnah salat yaitu berdoa di tasyahud akhir. Telah disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan thumma yatakhayyaru ba'du minad du'a ma syaa, kemudian ia memilih setelahnya doa apa saja yang dia inginkan. Maka seorang dianjurkan untuk tidak bersegera mengucapkan salam setelah menyempurnakan tasyahud dan bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah, akan tapi hendaklah dia berdoa dengan doa apa saja yang ia inginkan, karena waktu tersebut adalah waktu yang baik dan sebaiknya seorang berdoa di waktu tersebut.
الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. ولهذا لو أن الإمام مثلا نسي الجهر بالفاتحة وقرأ نصف سورة الفاتحة سرا ثم نبه ليجهر، فلا يعيد الفاتحة من أولها، وإنما يكمل من حيث انتهى إليه قراءة، لأنه لا يشرع قراءة أول فاتحة مرتين، فيكمل جهرا من حيث انتهى إليه.
Sunnah salat berikutnya adalah menjaharkan bacaan ketika salat fajar, salat Jumat, salat Idain, Idul Adha dan Idul Fitri, salat istisqa dan dua rakaat pertama pada salat maghrib dan salat isya. Maka dari sini kita ketahui jika imam misalnya lupa untuk menjaharkan Al-Fatihah dan ia telah selesai membaca separuh dari surat Al-Fatihah dengan sir, kemudian diingatkan untuk membesarkan suaranya, maka imam tidak mengulang bacaan Al-Fatihah dari awal, akan tapi ia melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya, karena tidak disyariatkan seorang membaca awal Fatihah dua kali, akan tapi cukup baginya untuk menyempurnakan bacaannya dengan membesarkan suaranya.
الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء والجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار مجمع على استحبابه والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
Sunnah berikutnya adalah mensirkan bacaan ketika salat duhur, salat asar, dan rakaat ketiga dari salat maghrib, dan dua rakaat terakhir dari salat isya. Menjaharkan atau membesarkan suara bacaan di waktu-waktu salat jahriyah dan mengesirkan atau mengecilkan suara di waktu-waktu salat sirriyah, ini adalah ijma' yang disebutkan bahwasanya para ulama sepakat akan dianjurkannya hal tersebut, dan dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qira'atu ma zad 'an al-Fatiha min al-Qur'an ay anna hadha min sunan as-salat, amma الفاتحة في ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
Sunnah salat berikutnya adalah membaca selain dari surat Al-Fatihah dari ayat Al-Quran, dan ini termasuk sunnah-sunnah salat. Adapun membaca Al-Fatihah, maka ini adalah rukun di setiap rakaat dari rakaat-rakaat salat. Telah berlalu hadis sallallahu alaihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab.
Qala rahimahullah, ma'a mura'at baqiyat ma warad min as-sunan fi as-salat siwa ma qulna, dhakara dhalik tanbihan إلى أن ما تقدم ذكره من السنن ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة وقد تقدم، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع لحديث وائل بن حجر رحمه رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه.
Kemudian beliau Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan juga dengan memperhatikan sunnah-sunnah yang lain dalam salat selain apa yang telah kami sebutkan. Beliau menyebutkan hal ini agar memberi peringatan kepada kita bahwasannya apa yang beliau sebutkan dari sunnah-sunnah salat ini bukan batasan, akan tapi hanya permisalan saja. Karena di antara sunnah-sunnah salat yang lain adalah membaca selain dari Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku untuk imam, orang untuk makmum dan orang yang salat sendirian, karena ini termasuk sunnah. Juga di antara sunnah-sunnah salat yaitu meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut dengan melebarkan jari-jari ketika ruku. Ini disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja baina asabihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau melebarkan jari-jarinya.
Wa nasallahu azza wa jalla an يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan melakukan amal yang saleh. Sungguhnya Allah Maha mengabulkan doa.
Jazakumullah khair fadilatul syekh barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian dari penjelasan Fadilatul Syekh, dan kita akan buka sesi tanya jawab. Ada waktu yang tersisa, kami akan berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Pertanyaan yang pertama kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fadilatul Syekh, terkait dengan doa yang ada di sujud, bolehkah kita mengucapkan lebih daripada 3 kali dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la berulang-ulang? Dan pertanyaan yang terkait juga dalam masalah sujud, mana yang rajih dan dikuatkan oleh para ulama terkait dengan doa ketika sujud, bolehkah kita mengucapkan selain dengan bahasa Arab? Jazakumullah khair.
Tekrar subhana rabbiyal a'la marat adidah أكثر من 3 مرات هذا جائز ومشروع، بل جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما الدعاء في السجود أو في غير السجود بغير العربية، إن احتاج إلى ذلك فله ذلك، إن كان الدعاء الذي يدعو به صحيحا سليما خاليا من المخالفة. وإن حفظ بعض الدعوات الجامعة وجعل دعاءه وحاجته كلها فيها كفته بإذن الله، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه لم تبقي شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا وتناولت وكان داخلا فيها. وينصح بحفظه لعموم المسلمين، حفظ هذا الدعاء وكثرة الدعاء به، بل كان هذا أكثر دعاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Jawaban beliau, hafizahullah, mengulangi doa Subhan Rabbil A'la berulang-ulang kali, lebih dari 3 kali ketika sujud, ini dibolehkan, disyariatkan, bahkan ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berdoa ketika sujud dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, ya baik di dalam salat ataupun di luar salat, ketika sujud ya dengan berdoa dengan bahasa Arab di dalam salat atau di luar salat, atau ketika sujud berdoa dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, ini dibolehkan selama doa tersebut doa yang benar, doa yang tidak mengandung pelanggaran-pelanggaran. Dan apabila seseorang berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang doa tersebut mencakup segala kebaikan yang diinginkan oleh seorang muslim, di antaranya adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan lindungilah aku dari api neraka. Maka doa ini adalah doa yang mencakup segala kebaikan yang diinginkan seorang di dunia dan di akhirat, dan ini adalah doa yang paling sering diulang-ulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berusaha menghafalkan doa ini dan mengulang-ulanginya.
Jazakumullah khair ya Fadilatul Syekh, barakallahu fik. Dan kami angkat masih dari pesan singkat. Ada cukup banyak pertanyaan terkait dengan pertengahan nisfu Sya'ban ya Fadilatul Syekh. Apakah ada riwayat yang sabit terkait dengan ritual ibadah secara khusus di malam nisfu Sya'ban yang banyak dilakukan di tempat kami, terutama yaitu dari mulai tahlilan dan kemudian salat berulang-ulang, salat sunnah, dan kemudian melaksanakan ritual ibadah nisfu Sya'ban yang memang dikenal di tradisi di tempat kami. Jazakumullah khairah.
Hada sabaqan jara'an syai' min hadith fi liqa' al-ams, wa anna lailat al-nisf من شعبان صحيح أنه لم يرد في فضيلة صوم صومها تخصيصها بصيام، لم يرد في ذلك حديث صحيح. وأيضا لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يومها أن يخص بالصيام، وإنما ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، رواه ابن ماجه. فهذا حديث لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقد ضعفه أهل العلم، وهكذا أحاديث أخرى. وبالجملة فإنه لم يصح شيء من الأحاديث التي وردت في فضيلة إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم يومها عند المحققين من أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أنكروا قيامها وتخصيص يومها بالصيام وقالوا إن ذلك بدعة.
Jawaban beliau hafizahullah, kemarin telah kita sebutkan tentang hal ini di sesi pertanyaan, akan tapi tidak apa-apa kita sampaikan pada hari ini bahwasanya tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang dikhususkannya puasa pada pertengahan Sya'ban atau mengkhususkan malam pertengahan bulan Syaban dengan qiyamul lail. Ya, tidak ada hadis yang sahih satupun yang menerangkan tentang hal tersebut. Semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Ya, di antara hadis-hadis lemah tersebut yaitu hadis yang menyebutkan idza kana lailatu nisfi Syaban fa sumu naharaha wa qumu fi lailiha. Ya, apabila telah datang separuh Syaban, bulan Syaban, maka bangunlah untuk qiyamul lail pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akan tapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Dan juga hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang hal ini semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Maka para ulama mengingkari orang-orang yang mengkhususkan ibadah pada malam pertengahan Syaban atau ibadah pada pertengahan di siang hari di bulan Syaban. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengkhususkan ibadah pada waktu tersebut berarti mereka telah melakukan perbuatan bid'ah.
Jazakumullah khairan fadilat Syekh. Kami berikan kesempatan pertanyaan terakhir, ada Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullah, silakan.
Kan ada ustaz kami di sini. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah sampai pada ayat ke-5, ya kana dua ya tanasain, pada mula aku menyembah dan kepada mula aku minta pertolongan. Kemudian setelah itu berhenti, kita terus membaca doa kita sendiri Ustaz. Contohnya ya kana dua ya tanasain, terus ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia.
Nah.
Baru ihdinash shiratal mustaqim sampai habis. Apa itu ada dalilnya Ustaz?
Baik, baik. Itu saja Pak Mul. Jazakallahu khair. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هذا الذي ذكر الاخ الكريم السائل تخصيص دعاء بعد اياك نعبد واياك نستعين يدعو به المصلي او الامام، هذا لا اصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع أن يتعبد الله بعبادة لم يشرعها ولم تأتي عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
Apa yang ditanyakan oleh penanya barusan yaitu mengkhususkan doa setelah membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disyariatkan seorang melakukan suatu ibadah yang tidak ada perintahnya dan tidak ada contohnya dari Nabi kita, karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dan anjurannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak.
جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. وعلى سؤال آخر نرجو من فضيلتكم الاختتام.
نسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.